Ovo su surove strasti.
Doktore Voras, dobar dan.
Dobar dan, profesor Tenoli.
Voras je oduševljen sa ovim introductionom. Da.
Ne znam ko je više oduševljen, ja ili ti.
Pa ne, znaš zbog čega sam završio faks, Voras?
Je li bilo dosadno?
Ne. Zato jer mi je žena rekla da će me zvat profesore u onim situacijama ako završim faks.
O, vidiš, vidiš.
To se nikad nije dogodilo.
To mi je okej, okay, mene moja nikad... zove Jedi.
Jedi? Da, zamisli onaj kak te ono, neki čudni motivi u životu ono dovedu do stanja u kojem se danas nalaziš.
Da.
Jel vam? Da, evo danas je s nama jedan dosadan gost.
Za razliku od inače.
Kad su, koliko smo imali, imamo oko 77, 76 epizoda, ja bih rekao da ih je bar pol bilo dosadnih, neću reći da su jedni od njih Blagus i ovoga
Krajević. Ako ne želite da vas prozovemo dosadnima, znate gdje je adresa i plava kuverta.
Tako je, bravo.
Ili se skenete gol i pišete po stolu, jel?
Da, ali glupo bi bilo reći za Krajevića i Blagusa da su dosadni. Možda bi samo za Krajevića rekao da je naporana.
Kako kome, kako šta?
Šalim se. Mislim, to mi je Zoki malo prije rekao.
To je to, šali na mene.
Da. Kje si rekao prije za Krajičića, hoćemo to reći u eteru?
Da, apsolutno.
Kje si ti mu htio napraviti kad si ga prvi put vidio? Na?
Lud.
Imao si neki behavioralni respons prema njemu.
To je to, oče.
Uglavnom, danas je s nama Zoran Salopek. Zoran Salopek je došao preko Blagusa do nas. Mi smo se ono ukratko poznali pred par tjedana i mogu reći da je Zoki fakat interesantan lik, za razliku od nekih drugih. I Zoran je napisao knjigu, odnosno knjiga još nije gotova.
Ne, još gotova.
Ja sam pročitao tu knjigu i jučer na večer, kad sam čitao knjigu, Voras mi pošalje poruku, pošaljem Vorasu poruku kao da čitam knjigu. I on me pita kakva je knjiga, kao da li je dobra ili... je neko smeće, na?
I... Pošteno, primamo kritike, jel?
Ne, nije Voras rekao smeće, to sam ja izinterpretirao. I ja sam rekao da ne znam. A sad ću ti reći zašto sam rekao da ne znam. Zato jer sam bio previše asociran. Jer moja priča ima jako puno dodirnih točaka s onime što si ti napisao u knjizi. Mislim, tvoja je definitivno gora.
Da,
ne samo priča, nego i knjiga.
Ako želite kupiti knjigu od Tenodija, nalazi se na Amazonu i zove se Bior Better.
Šalim se, Zoki.
Samo daj lupaj.
Zezu se.
Procijenio PDV.
Ja sam procijenio Zorana da je ono, fakat dobar za jebanti, da se možemo ovoga tak, a možda izrežemo neke dijelove, ono, tipa kad će me htjeti ošamariti ili nešto.
Kad navalim prek stola i to.
Kad baciš knjigu u glavu. Onako.
Jako interesantna životna priča, naravno jer je slična moje. Ovo, jako interesantna životna priča od nekih težih početaka do traženja sebe, do upisa na fakultet, gdje su mu ono govorili u srednjoj školi da je Vuci Batina. I
Navodno
da si Vuci Batina, da nikad od tebe ne bude ništa, a evo ga danas u podcastu Surove strasti. Tako da, fliska svima koji su ikad to govorili. Zokiju, ha? I čovjek je, koliko, kaj, pao si jednu godinu na fakultetu, nisi jedan ispit položio, znači, fakat si bio, baš si bio ono tudum za učenje, nisi znao učit, nisi ono...
Moću se složiti, upisao, totalni mamlas.
Upisao si se na fakultet, zato jer se, na agronomski, zato jer te nigdje drugi nisu htjeli primiti.
I to je istina,
naravno. Bože, dragi. Bože,
čekaj,
kako?
A ja sam mislio to vrijedi za promet i ovaj...
Ne, on nije imao para ovoga.
I was broke.
Da. Onda razumijem.
I was broke.
Da, bio je u Americi čovjek nekoliko puta.
Zato je
radio,
broke.
Radio je svakakve poslove. Danas radiš točno sve točno, Zoki, danas radiš?
Da, dobro pitanje. Uvijek mi je malo kompleksne objasniti... A u principu moj official job, jel, što bi se reklo, moj day job, radim kao regionalni menadžer za jednu izraelsku firmu, jel, veliku njihovu, najveću Israel Chemicals. Radim kao regionalni direktor za bivši Sovjetski savez i za bivšu Jugoslaviju.
Već sam mislio da ćeš reći prodaje avione.
Ne, kemikalije, ništa tako interesantnoga, jel? Ali opet ovo, dosta interesantno kad ideš u Azerbejdžan pregovarati o poslovima u Moskvu, Kijev, dosta drugčije nego ovdje, jel bi rekao. To je nekakav day job i onda uvijek sa strane se trudimo ovoga biti malo poduzetan, što bi se reklo, pa tak prije 6 godina sam otvorio hostel i apartmane.
Palmer's Lodge.
Mm-hmm. Da, uzao ovoga, nisam htio pametovati, pa sam otišao i uzao licencu najvećeg evropskog hostela, jel? Palmer's Lodge iz Londona. To se već 6 godina nekak razvija, ide lijepo, još uvijek svijetli, nešto se dešava, jel? Ljudi rade. I zadnjih 2 godine zapravo se bavim sa nekretninama. Znači, ovoga, investicija, flipping nekretnina, što bi se reklo, kupiš, urediš, prodaš, arhitektonski zadovoljiš kupca i nešto možda malo i zaradiš.
Aj, super, super. Nice. Da, baš je interesantan. Inače, zezal sam se za knjigu. Knjiga vam se zove, slušatelji, kad će izaći?
Nadam se, evo, već krajem godine.
Knjiga vam se zove Nebo drži života. To je, ajmo reći, ja bih rekao, autobiografski self-improvement, nešto, kako bi ti opisao?
Ja bih nazvao mentorskom knjigom, mene ovdje nije, to imam stalno svađu sam sa sobom, nije mi poanta autobiografije, poanta mi je primjera i reference, jel? Znači, koje u principu svaki čovjek, ja vjerujem, kad se malo razvije, ima potrebu malo prenijeti informacije, jel? Znači, to je, nazvat ćemo čak i određeni altruizam, jel? Znači, ne mislim da ću zaraditi sigurno sa knjigom.
Nećeš, bit ćeš u minusu.
Ja sam dosta siguran, već jesam, a mislim da će se pojačati. Hvala Bogu, ne očekujem ništa, pa se onda ne mogu ni razočarati. Iskreno mi je ono, nekakav cilj napisati, ako nekog interesira, super, a ako ne, nek ostane za moju čerku, ja sam opet zadovoljan.
Najvi super, slično mi mislimo s podcastima, ali slušanost raste, na?
Da.
Slušanost raste.
Ja imam tu jednu filozofiju ovoga koju sebi smatram da je stvar, if you build it, it will come.
Ozbiljno, znači, to vjeruješ.
Da, baš ono
iskreno. Ti to vjeruješ.
To je, da, zanimljivo.
Ti to vjeruješ.
Ajmo neke napraviti, desit će se 100%.
Isuse Bože.
Ja sam ono, imam bezrazložni optimizam konstantni.
Nemoj se mad. Pa ono, baš sam, ajde, otkud ti to uvjerenje? Ne, osim iz filma.
Čisto rođenjem i puno ovoga šetanja sam sa sobom po kiši. Kad sam imao ovo, kak si čitao u knjizi, malo teže djetinjstvo, ali što bi se reklo, nemaš za kiflu, tam papaš u ovome Caritasu, onda imaš vremena malo razmišljati o sebi, ali nisi baš puno zauzeti. Kažem, i onda to je nešto što možeš onda ostati malo sažaljevati samog sebe ili možeš to malo transformirati pa si dati jednu kreativnu energiju. Pa sam se ovoga, vjerujem da sam malo tišao u smjeru te energije. Ajde nešto napraviti sam sa sobom, jel? I to je bio jedan malo trnoviti put, jel, u principu, kako pišem i u knjizi, ja sam završio, upisao sam srednju poljoprivrednu.
Zato jer je htio raditi za Greenpeace.
Da, ja sam ono, gledao sam one kitove jadne, ja sam se htio boriti za kitove.
Pa di si ti u Zagrebu vidio kitove, jebate?
Nema ih ni u Zagrebu, ni u Dubravi, di sam išao u srednju školu. Ali sam ja nekako sam uvjeren sam sebi, sa 13 godina povjerovao da spašavanje kitova ima veze s poljoprivrednom školom. Newsflash. Nema.
Da, to mi isto palo na pamet.
Nema.
Ili se to uči kao predmet? Onako,
da, ne nema, znam, nema, ne. Tri godine kasnije sam shvatio.
Da, mislim, poljoprivreda, polje.
A jebi ga objasni.
A gledaj, nije moro privreda, vraga, znači, jeba.
A Panonsko more. Panonsko more, volim lijepo.
Anyway.
If you build it, it will come.
Anyway, ja sam shvatio da poljoprivreda, nažalost, godinicu prekasno, jel? A onda već kad si u srednjoj poljoprivrednoj, malo te definira, jel? Znači, mi smo se već pogubili na 3. godini. Srednje škole smo imali probleme kad su nam stavili zagradu u matematici, smo se već bunili, pa hoćete da i razlomke razgovaram. Znači, ipak je to jedna određena niska kvaliteta ovoga koja te teško baš može u nekakvog sad nuklearnog fizičara izgraditi. I onda je trebao cijeli jedan proces dok se uopće izvučeš iz toga. Jel? Znači, onda slijedom logike, ja sam htio ponovo ići na fakultet, na ekologiju, opet spašavati kitove. Znači, još me držala 4 godine, ali sam bio prebedasti. I nisam uspio, ko bi rekao. Jel? Ali na agronomiji sam, evo, uspio, prošao i onda sam krenuo sa tim studiranjem, to mi je već bila cijela matematika. Ovoga, nakon što sam onda upisao, onda ipak sam malo još pao godinu, tak, jer cijelo vrijeme radiš, nemaš za kiflu, moraš, radio sam tamo ono, šta se sve radi.
Jel to možda bila nekakva ono podsjetna želja da se premisliš u Japan?
Ne.
Jel oni su poznati po tome da vole kitove?
Da, vrlo ih grle. No,
pa
noževima.
Čekaj,
bio sam nedavno u Japanu.
Kitovi, jel to ne možda neka metafora? Jel?
Ne, stvarno sam ti spašavao kitove. Kaj ja znam, poljubilo me, vidio sam kita, daj spasi čovjeka.
Free willy.
Životinu, ribu, šta je već. Free willy, evo. Ne, stvarno sam bio entuzijaš, to se kaže, jel? I onda malo to već upišeš fakultet, ovoga i dalje padaš i ne ide i onda me malo me prosvetlilo, jel, što bi se reklo, pa sam ovoga, u knjizi će to biti malo detaljnije napisano i uspio sam nešto počet učit i kad sam skužio da znam zapravo učit, nisam pao zadnjih 45 ispita. Jel?
Da li ti trebalo 2 godine? Da.
Trebalo mi je 1 godinu i pol dana još da se zbroje na fakultetu da baš ne mre skakat po klupama i pizdari radit, da moram malo ipak učit.
Znaš gdje je interesantno, agronomija, ovaj, koji je drugi faks kraj agronomije, kako se zove?
Šumarstvo.
Znači od moje žene brat, isto nije bio dobar u školi, znači u srednjoj, i otišao na šumarstvo i tamo je bila dobra ekipa. Znači, bilo je njih nekih 10-15 koji su jedni drugoga uspjeli ono povući do kraja, na kraju su svi osim jedne osobe diplomirali. A svi su bili neradnici.
To je
ono,
to.
Baš se posložila takva ekipa, interesantno. Ono, znači, često komentiraju čak oni da ne bi završili niti jedan drugi faks. Da su baš zbog ono, podrške.
Kad sam ja čuo, kad sam bio u studentskom domu, jel, da je dobra ekipa na šumarstvu, to je obično bila da dobro sade nekakve stvari.
Oče.
Da.
Droge, čudne stvari.
Čudne.
Kako znaš?
Čito. Čito. Evo sve čitamo stvari.
Da, i od toga zapravo da si bio ono antitalent za učenje, to je, odnosno nisi znao kako učiti, si došao do toga da si bio asistent na faksu.
Da, znači stvarno iskreno nisam ništa znao, ništa razumio ovoga i nekak me to probilo na rekao sam sad ili mogu nastaviti, radio sam u Zagrebačkoj pivovari, teglio sam one boce kad su došle nove one kutije, onda sam ja prebacio to i onda sam to radio 6 mjeseci. Bacao boce prazne iz jedne u druge. Shvatio sam da nisam baš fizički građan, da će ostati bez kičme, bolje da se uhvatim knjige.
Da, ali logično.
Dosta logično, ali u praksi morate zaboliti kičmu da to onda baš stvarno da shvatiš.
Jer čovjek ne uči iz tuđih primjera.
Ne, mora mene zaboliti kičmica da bi se uhvatio
to je,
knjige.
Ali to je onda pitanje, jebemo mu sunce. Jel uopće ima smisla, jel ima smisla pisati knjige? Kad čovjeku treba ono jebeno svoje iskustvo da
ne,
skuži.
Knjiga ide za onoga ko već hoće učiti, ko je naučio.
Koga je već zaboljila kičma. Koga je već zaboljila kičma.
Točno to.
Dok ne, dok te ne boli kičma, joj ne bi moja prodaja na Amazonu porasla.
Uglavnom ovoga stvarno sam dubokog uvjerenja, u tom trenutku sam shvatio, ok, sad sam radio sve što sam trebao raditi od 13. godine, prvi posao mi je bio sandwichman.
Sandvič meni je onaj maskota sandviča.
Ne, ima onu dasku,
onu reklamu, znaš,
onu reklamu na sebi i stojiš na trgu Bana Jelačića.
Jedna daska ispred, jedna iza i ti si sandvič.
Da, dosta.
Da, gledaj, bitno da si u centru, na.
Da, u centru sam bio pažnje, jel? Ne veze. Anyway, da, uglavnom radio hrpu takvih poslova.
Ali čekaj, znam da to prokomentiramo. To je bila dosta neugodna situacija bila u odnosu na godine koje si imao.
Da, zamisli sa 13 godina staviti sandvič reklamu na sebe na trg Bana Jelačića dok ti frendovi prolaze.
Mm-hmm.
Malo bubalo.
Evo ja sad vidim suzu u oku, ne znam ti Voras.
Nema suzu. Prevladali to.
Prošlo.
Sjetio se, ali nisi bio gladan onda.
Da, nisam bio ni sit. Ne, evo, recimo to tako, jel?
Kako sam se asocirao, ono, baš u tvoju priču, ja sam ti radio od prvog razreda osnovne, i vikendima, i cijelo ljeto, znaš, i cijelo jedno ljeto sam ti radio ovoga, baš svaki dan, skoro, i na kraju ljeta sam si kupio najkice. I...
Plave najkice, jel se pročitaju u knjizi, jel?
Da, ti si, znači on isto radio ono od prve plaće i kupio najkice.
To je to. Ne.
Baš ono, 2 mjeseca ti ono radiš, imaš za najkice, ono, ne ostane ti ništa, ali ono, da, znaš da je to tvoje jebeno postignuće, nice. Prvo jebeno postignuće u životu, a?
Nice.
Dok su svi išli na bazene, pizde, materino, ti radiš za te jedne patike, a?
Malo probude i glad u tebi, što bi se rekla, jel?
Jel vam?
Da. Ono što mi je bilo interesantno, ali znaš, onda od jedan put sam, ok, kupio si tenisice, ne? Onda sam išao pa sam si kupio vozački, pa sam, znaš, nikog nema, moraš sam sve. Ideš. I sad je teško to percipirati danas, ja se moram stvarno potruditi čak da se sjetim kako mi je bilo ovoga kad sam bio malecni, jel? Ovoga, to je ogroman put. Ono što pišem u knjizi je da nije poanta di smo mi sad svi. Meni je neboder života je metafora u principu osobnog razvoja i ne znam, primjećujete kad razgovaraš s čovjekom brzo shvatiš je li je jak, je li je slab, je li je po govoru, interpretaciji.
Vidiš, sve, čuješ, da.
Nije važno samo di si sad, važno je od kud si došao.
Mm-hmm.
Meni, ja osobno sam strašnog uvjerenja da je važan put koji si prešao. Nije isto od kud smo svi krenuli, jel?
Bitna stvar, ima jedna rečenica na kojoj sam naišao nekoliko knjiga čak, kaže success skips a generation.
Mm-hmm.
Znači kao da uspjeh preskače generaciju. Da. A radi se o tome da kad, znači mi koji smo, neću reći da sam rođen u siromaštvu, ali ću reći da sam, ajmo reći, niži srednji sloj, znači moja obitelj je trebala pomoć. Ista stvar, ono, imao sam i traperice, hlače i majce i patike iz Caritasa. Ali ono, ti u tom trenutku imaš drive. Znači ti znaš da, ono, želiš ići gore. Ali tvoje dijete, ono, kad si uspješan, kad imaš novca, kad ne razmišljaš o režijama, ono, naše brige su ono koji ćemo auto kupiti, u kojem kvartu ćemo kupiti stan. Ali naša djeca su došla na gotovo. Znači oni nemaju taj drive.
Točno, u nama je da mu ga da njemu ili njoj usadimo. Mm. Ja osobno znam da puno radim na svojoj čerci baš na takvoj stvari. Znači nema lagano. Znam ko, ono, već od malih nogu iskreno jako radim na to da mi ne bi preskočilo, upravo ovo što si govore. Mm. Znači ne bude sve dobilo servirano.
Mm-hmm. Kako to radiš?
Znači doslovno u praksi, evo, znam kad se svađamo oko obične čokolade, oko bilo šta, ne dam joj. Znači mora se boriti sa mnom za njom. Ne znam kako, na svakim malim stvarima joj pokušavam objasniti da ništa nije dostupno, zato je ovdje. Mislim, ja 3 godine, slabo se mi još tu puno razgovaramo, educiramo, ali kažem, sretno je veselo dijete, već puno napravljeno.
Mm-hmm.
Kažem, je normalno da ona već ima puno bolji jump start, znači ona odavde normalno još može dalje.
Jer baš u knjizi si spomenuo curu koja je, i zato kad pričamo o problemima, znači ne postoji problem koji je teži od drugog problema. Što konkretno želim s tim reći? Znači, u tvojoj knjizi, znači spominješ jednu curu koja je bila iz imućne obitelji,
da,
ali isto bila nesretna.
Bravo,
znači, mi smo bili, ajmo reći, siromašniji, ali smo bili nesretni. Ali nije, znači, ne postoji dva nivoa problema. Postoji isključivo jedan nivo problema. Znači, mislim da smo to čak i u nekom podcastu spomenuli. Nekom da nema za režije, potpuno isto nekome kome fali još 50.000 eura za Aston Martin.
Točno, znači, još i...
To su potpuno iste stvari.
Motivacija i drive su problem. Da, znači,
da,
ono,
da. Nezadovoljstvo.
Crnicu,
motivacija koja proizlazi iz nezadovoljstva. Da,
najčešće. Mm-hmm. Mislim, crnici u Africi, jel, kad već idemo ono, mm-hmm, stereotipe, neke reći, da njemu treba, ne znam, ono, treća jabuka taj dan i, ne znam, sad on, jel, hoće zaraditi treću jabuku taj dan. Mislim, mm-hmm, sad neko ovdje hoće zaraditi za, ne znam, ono, bundu ili da, auto, da. Ili ne znam.
Najkice
kojiš, ono. I onda neko, ne znam, neko koji je rođen u imućnoj obitelji, a njemu treba, ne znam, Aston Martin.
Da, ali recimo...
Ali stvari tome, što iznenađujuće puno ljudi, to vidim samo po sebi, to je meni ono isto jako često problem i valjda zato vidim oko sebe tako ljude, primjećam tako ljudi, ono, nekako ko da fali drive-a, ko da fali motivacije, znači ono, znaš da možeš zaraditi.
A ja mislim da je to ta sredina, znači ljudi kojima je bilo dobro.
Recimo ovak, ja u principu govorim kad govorim o osobnom razvoju, ne vezan je za novce. Znači novce kompletno.
Da, naravno.
Wealth u engleskom jeziku.
Da, znači novac je važan, normalno da nemaš struju, vodu, plin i gladan si, ne budeš se ti ništa osobno razvijao. Kjuzom. Ja ono o čemu govorim je u principu od kud krećeš. Podrum vlastitog života nije nužno vezan uz novce. Moja prijateljica je imala dijametralno suprotno, imala je doslovno butlera doma, privatni teniski teren. Znači, dan danas ne razgovara sa roditeljima, kompletno su svi u kaosu, brati alkoholičar, znači otišao kompletno u drugo, potpuno isto kao kod mene. A znači, iz dijametralno suprotnog aspekta financijskog, ja kompletno bez kifla, ona puna ko brod, završili na istom. Mm. I to sam vidio takvih primjera, pogotovo kod nas na Balkanu, gdje ljudi, ti međuljudski odnosi su malo, recimo, u najmanju ruku poremećeni. Nemaš ti puno, ja znam od svojih prijatelja, od 10, 8 ih je imalo problematične obitelji. Dan danas kad svoje zaposlenike gledam ili nešto, od 10 tih mladih duša, super, znači svi su zeznuti.
Niko
ih nije naučio životu.
Ali kad imaš tu brojku ljudi s kojima komuniciraš, kod koga prepoznaješ veći drive?
Kako misliš?
Jel možeš ono, recimo ono, dati neki svoj osobni dojam, kod koga primjećuješ snažni drive prema nekom napredovanju, prema proaktivnosti, prema samoj...
Nema nikakve pravila.
Okay. Dobro, nećemo generalizirati.
Nema generaliziranja. Mm-hmm. Znači, doslovno individualna stvar. Novci, ništa nema veze sa tim. Ima jedna velika stvar, meni je jako interesantno, klasifikacija, niko je ne voli, izbjegavamo. Ja u knjizi tvrdim jednu stvar, ima 4 vrste ljudi. Recimo, znači ako participiramo da osobni razvoj je ko napredovanje po katovima nebodera. Znači ja kažem, ja sam počeo iz podruma, jel, neko je počeo s 5. kato, neko će doći, nije važno. Mi govorimo o ljudima kako će napredovati. Okay? Znači ja govorimo o ljudima kako će napredovati. Mi govorimo da jedan tip osobe će cijeli život biti na istom katu. Neće se maknuti, neće uopće imati pojam i viziju kako se ono napredovati. Ne razmišlja uopće o tome, nije čudan je pojam. Drugi tip osobe je na tom katu i nikad se neće maknuti, bez obzira ako nekomu pokaže stepenice, lift, odi, napreduj, strah ga je. Strah njega ili nju. Treći tip osobe treba mentora. Ako ti samo pokažeš osobi stepenice, odi, napreduj, radi ovo, radi ono, osoba će te slijediti. I mali tip ljudi, ovo kad ti govoriš o drive-u, to je tip ljudi koji sam sebi izgradi stepenice, ne treba pomoć. Mm-hmm. To je ovo što ti govoriš, znaš, drive, glad, ničim izazvana. Ničim izazvani je optimizam. Jednostavno imaš u sebi. Neko ti to može i naučiti. Mm-hmm. Sam te treba neko učiti. Koliko ti znaš ljudi koji mogu biti mentori? Da ti stanu i da te uvjere u nešto, da ti objasne čisto iz tvojeg osobnog zadovoljstva. Meni je danas ova knjiga, meni je zadovoljstvo ako neko mogu pomoći. Mm-hmm. Najiskrenije. Znači, ne moram ništa imati od toga. Pomozi, pomozi ti nekom drugom. Neko će već mene. Nešto. Mentori. Mislim da to većini ljudi treba, a malo ljudi to može biti. To je ta samoinicijativnost koja zove.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
To sam u knjizi malo detaljnije razradio, pa kak je prošlo, bude mentor.
Dobro, mislim, čisto definicija mentora, ona stvar je definicija, znači mentor nužno ne mora biti osoba koju plaćaš.
Ne, apsolutno ne.
Ono, bitno je znati, prepoznati ko je mentor. Ono, ja osobno smatram da se može učiti i obrazac ponašanja, ako razumiješ. Znači da bilo koja osoba, da apsolutno svaka osoba koju sretnemo ima barem jedan obrazac ponašanja ili jedno uvjerenje koje je bolje nego moje uvjerenje.
Slažem se.
Tako da, definitivno. Ali jesi li ti imao formalne mentore ili neformalne mentore?
Ne, nažalost, ništa u tome smjeru, jel? Ni približno. Znači to je ono u principu kad dođeš do problema i moraš ga sam riješiti. Kratko, ja sam zato naučio, interesantno mi je, koju god situaciju da dođeš, moraš se sam snaći.
Problem koji rješavaš, odnosno problem koji si vidio, znači ti smatraš da bi preskočio prije stepenice određene. Absolutno. Da si imao mentora.
Apsolutno. Apsolutno.
Okay.
Okay. Znači sigurno mentor nam svakom treba malo da te usmjeri, pogotovo kad si mlađi. Sad, znači, treba mi, ne znam, mentor kako mi riješiti struju, vodu i plin ovoga kod nove građevine. To nije mentor, to je neko ko ti pomaže. Ali nešto kad si mlađi, malo da te pogura, da te izgrade, da... Ja, na primjer, da mi je neko objasnio da poljoprivredna nema veze sa kitovima. To je dosta jednostavno za objasniti, ni to nisam imao da mi neko...
Vidiš na polje i vidiš da ih nema.
Da, nema kitova, pogledaj mališa. Znači, već bi si uštedio hrpu vremena, ne bi, kažem, ja sam se izborio. Ali načelno, recimo, ako ti ideš iz srednje poljoprivredne, ti imaš puno manju mogućnost uspjeha. Imaš 5%, 10%. Ako ideš u vrlo dobru, imaš 30%. Znači, ništa nije apsolutno, ali imaš više šanse.
Ok, što je važnije? Drive ili edukacija?
Drive. Znači, sam sebe ćeš educirati. Ja uvijek kad tražim zaposlenika, uvijek tražiš normalno da je tehnički sposoban i da ima karakter, drive. Nikad nemaš jedno i drugo.
Što znači karakter za tebe?
Karakter je točno to, sposobnost samoinicijativnosti, uplet se u stvari bez da te iko išta pita.
Mhm.
Razumijem, samo inicijativnost. Ljubim kad to vidim. Imao sam tak krasne ljude, evo u hostelu, napravio sam sve što sam mogao da im potaknem želju za životom.
Mm-hmm.
Ako me razumiješ.
Da.
Ja se sjećam kad sam to radio kod sebe. Ja nikad u životu nisam putovao. Ja sam imao drive otkad znam za sebe putovat. Razumiješ, a otišao sam najdalje do Načkanježe po kobasice i znaš kako smo već putovali.
Pa prije. Tam si do Načkanježe, si barem mogao vidjeti ono, 10 polja.
Da, nema kitova, kažeš. Gledaj. Kažem, i onda malo kak se to promijenilo ono na faksu, ja se sjećam u knjizi, to pisam u detalje, znaš, hoću putovat, hoću, nemam za kiflu, doslovno, ne namjer do Prečkoga otići s tramvajem. I uspijem naći nekakva ona američka agencija, ne znam, Work and Travel in USA. Ja sad sa 21 godinom zgrabio telefon i za Ameriku i nagovaram sve prijatelje, nagovaramo, ajmo nekud, znaš, nećeš sam, znaš kako već ide 21 godina, šta ja znam, ne znam ni engleski još dobro. Niko nije htio ići. Sam karta na avion i otišao sam 2 godine u Ameriku. Razumiš, to mi je trebalo. I onda kad sam se vratio, kaže dekan fakulteta, pa ti si jedini koji je nešto, ajde, boš mi biti asistent, ali digni ocjene. Znaš, opet, znači, nešto sam sam sa sobom napravio, onda mi se stvorilo. Mm. Onda mi dođe dekan, hoćeš raditi. Sad mi trebaju ocjene, jeba ga vrat. Ja sam doma.
To je novi motiv.
To je novi motiv. Znači, prvo sam se ja morao pokrenuti, ja sam morao nazvati, ja otiću u Ameriku sam, riskirati, izložit se, riskirati, i onda će ti se nešto desiti. I onda te dekan.
Mislim da smo baš sa Štetnerom pričali o platformama, sječvorki. Znači da neku stvar koju napraviš nećeš možda nužno izaći niti nešto puno pametniji ili puno financijski jači, ali ćeš doći na novu platformu gdje će ti se otvarati.
To može biti stepenica. Evo,
baš to.
To ti je novi kat. To je samo metafora. To ti je novi kat. Znači ja sa svojim odlaskom u Ameriku, znaš kak se meni stisao da ti ne kažem kad sam letio
što?
Za... Gušća.
To je nekako ono, dosta, čak i doslovno primjer, onako izlazak u nepoznato, jeli. Znači u ovom slučaju Amerika je bila doslovno kao jel, zemlja, kao nešto tako, ali nekako kao stepenica razvoja ili nekakva to... metafora, znači ajde idi u nepoznato, napravi nešto.
Ali niko te ne tjera.
I nećeš naučiti.
Točno, možda. Znači sam se drajvaš, jel da. Idem i strah te i moraš posuditi lovo i ne znaš hoćeš shvatiti. Ja sam 2 godine bavulio po Americi, zaradio sam hrpu lovu ko konobario sam i onda tam je bilo ono hrpe napojnica love. Mi nismo ništa štedili, ja i prijatelji Zadra, kupili razvaljeni kombi od $400, izvadili sic zadnji, pardon za eter, maznuli madrac iz hotela i vozili se 6 mjeseci po Americi.
Zajedno ste spavali?
Zajedno smo spavali, čak smo se malo i dirali dlakavim nožicama, znaš, uzak je bio kombi.
A dobro, sad kad smo s obzirom da smo u sauni, ono razumijem.
Apsolutno.
Kad smo opuštanju. I kažem, i onda tek kad sam otvorio oči, kad sam vidio ono, znaš, sad putuješ ti po Americi, meni Amerika tada je bilo kao da sam na svemiru. Sad sam rekao, 2 godine sam proveo tam, radio sam u Santa Barbari. Rekao sad idem na najgore, na najsiromašnije mjesto na svijetu. Ja sam našao. Skoro. Crna Afrika. Rekao idemo u Keniju, idemo u Tanzaniju, idemo to. Znači od tad sam onda proputovao pol svijeta. Ja sve kaj sam imao do 30. godine trošio sam isključivo na putovanja. Jer nema boljeg obrazovanja od putovanja. Nema ni jednog fakulteta koji će te to naučiti. Jer si izložen, ima samo sebe.
Samo da vam li ispravak, ako komuniciraš. Ako komuniciraš. Jer ako ideš, to smo pričali, mislim, i s Begerijem i sa Rijanom. Znači, ako ideš u grupi, nećeš dobiti takvo iskustvo. Kao da ono, putuješ u maloj grupi.
Odnosno manje šansa.
Da, manje je šansa da ćeš dobiti taj...
U životu, daj se malo izloži, otiđi tamo, znaš, izazovi malo. Znaš, nekad će se desiti problem, pa dobro, snađi se. Jel? Znači, to je poanta...
Da.
Gospodina pravo.
Da, ono što je super je u biti, ja sam nekad davno imao jednu rečenicu, kako čovjek može znat što želi ako ne zna što sve postoji.
Da.
Moraš dobiti referenca. Evo izvrsno, slušaj, to što si rekao je referenca. Ti moraš znati šta je dobro, šta je loše.
Tako je, upravo.
Koliko tamo. Ljudi u Hrvatskoj, evo sad pametuje, idemo van, ovdje je grozno. Neću pametovati, nije idealno. Ali kad si ti bio negdje da možeš usporediti?
Absolut,
ja sam bio na doktoratu po Americi, ja sam po Europi, radio u Americi. Ja mogu reći ovdje nije grozno. Ovdje je ljudi, ovdje je dobar omjer uloženog dobivenog. Ja razumijem da je to teško nekom percipira. Nismo naučeni se izložiti. Meni dolaze ljudi sa 30 godina, ja sam završio fakultet. Ja kažem super, šta imamo od toga? Ja ako poslodavac hoću te vidjeti da mi nešto mi pružiš. Ja imam doktorat i šta sad? Nikog ne zanimamo iz ICL-a, nikog ne zanima ali ja imam doktorat. Nemam, moje zaposlenike ne zanima, njih zanima hoću im dati plaću. Razumijete? Znači to je meni je fakultet je samo oruđe sa kojim ću ja postići nešto
platforma,
što treba.
Nova,
samo
nova,
jedan
nova,
još kad.
Tako je, da.
Završio sam fakultet, bio sam malo uporan i čital sam knjigice. I to je to. Dalje ostaje opet na tebi, pokaži mi. Što mi hoću dati?
Da.
Plaći pičko je to. I kraj.
Da, što bi, mislim,
Ti.
Iz tvojih priča, što bi preporučio mlađim ljudima? Pretpostavljam da je isto stvar koji što si ti prošao. Znači, odi van, odi
riskiraj.
Malo vidi svijeta.
Popuši sve, riskiraj.
Riskiraj, izloži se malo. Ono, znaš, to, mi smo ko brodić. I onda ako si u sigurnoj luci, znaš, ništa se ne desi. Mm-hmm. To je ono što govorim, ljudi koji su cijeli život na istom katu. Ti cijeli život prođeš, ništa ne naučiš. Mm. Ako te to zadovoljava, I'm fine with it. Ja uopće nemam problema. Sam sjedi doma, gledaj telku, nemam smetat. Sam nemoj smrdit. Mm. Ali ako hoćeš nešto sa sobom, izloži se, riskiraj, promijeni.
Penji se potom ne buderu.
Ali kad kažem izloži se, ono, ja stvarno smatram da je bilo koja promjena dobra ako si ti u nekom krugu sigurnosti. Evo, tipa, ja mi rekao ono, da je meni odlazak u vojsku bio poprilično mind-blowing. Prvih ovoga 7 do 10 dana kad shvatiš kakvih sve ljudi postoje koje nikad ne bi upoznao. Znači, ono, ne bi znao da takve priče uopće postoje jer si ti u jednom drugom krugu. Da. Znači, to i prema dolje i prema gore, znaš. Recimo ocelit se od roditelja kad imaš 21-22 godine
stvar.
Na, je, onak, to je investicija, to ljudi gledaju kao na uštedu od novca, to je ogromna investicija u osobni razvoj.
No, znači svako riskiranje, svako izlaženje, znači iz zone komfora, to je jedino što ti treba. Znači, evo ja sad razmišljam se ići baciti za aviona, ono malo tandem s tog, čisto malo opet da se propuše mozak.
Mm-hmm.
Znači ono samo da se maknem iz svakodnevnice.
Pa kak to još nisi već napravila?
Gdje sam bungee jumping?
Dojde da te lupim.
Da. Anyway, kažem i onda malo kak sam počeo raditi na fakultetu, znači sad sam si važan, imam 5,500 kuna plaću, u igri sam ozbiljno, imam za struju, vodu, plin, opa. Znaš, di si ti?
Da, na konju si on.
Čuješ, to je From Rags to Riches priča, da?
Di si sad? Sjećam se, 2008. dam otkaz na fakultetu. Znaš, završiš magisterij, doktora, to što radiš i daš otkaz na faksu 2008. Mene su gledali kao da kurnem se Bogom da sam bolestan. Odlaziš iz državne službe, ti ko agronom, na asistent na fakultetu, pa ti jesi ti normalan. Ja ću samo preskočiti fast forwarda do današnjeg dana. Ja sam bio nedavno na fakultetu, mene se čini kao da se igra u pješčaniku.
Uh-huh.
Razumiješ, mene tad to bio top. Koliko sam prošao, poštujem cijene da me niko ne bi krivo shvatio, jel, radio sam sve to. Sad kažem, koliko ti možeš još daleko otići, uopće ne mreš pojmi dok to ne napraviš. Nakon toga otići u privatnu firmu. Ja prvi put dođem, radim u privatnoj firmi geodetsko-informatičko. Ja sam agronom. Ja sam vodio informatičare u geodetskoj firmi. 5 godina.
Cool.
Razumijem, znači ne znam puno s programiranje, naučio sam. Reci mi šta je SQL, šta je programiranje, znaš, daj mi knjigu, naučit ću.
Mm.
Samo je važno znat učit.
Koja je najvažnija vrijednost u poslu?
U poslu?
Da.
Pa ono kako ste vi rekli, diferencijacija i konzistencija, ako sam dobro pročitao.
Pročital si?
Opa! A, sam to svojio?
Jesi.
To volim.
Dođe te poslušati.
Odi idemo se grli.
Čekaj, slikam. Čekaj. Evo ga, baš su slatki, ja mogu potvrditi.
Biće nekog tamburanja.
Štekava mi se sad ova slušalica, ali nema veze, bilo je vrijedno.
Ja sam za mušku ljubav, jel?
Bože, stvarno ono, ne, ali ko je ono?
Iskreno, ali stvarno.
Slažiš se da je diferencijacija i konzistencija?
Znači, ja znam kad sam, ja sam otvorio, prvi put sam ušao u poduzet, sad ja radim u 5 godina u privatnoj firmi i sad si, opet si, sad važan, sad si već na 10-11 tisuća kuna. Sad sam ozbiljan već, znači, wow, šalim se. Hoću još dalje. Vidim da prošao sam sad ovo, radim u skladištima, radim državno, radim privatno. Kažem, ajde, ako si baš tak jaki igrač, pa daj napravi svoje, izloži se. I treba mi, ja sam gledao, ne znam, hostele. Ja sam cijeli život putovao, znači po hostelima, ja sam uvijek imao ruksak na leđima, hosteli. Mislim si, aj nemoj puno pametova, znaš, nisi najbistri, biti u hostelu ne znači koji i upravljati hostelom.
I to je jako bitno za naglasiti, ono, stvarno.
Točno, da najbitnije u životu po meni, slušaj, imaj samo, izvadi jebenu glavu iz kartonske kutije u kojoj držiš, slušaj, gledaj i vidi. Znači, ja sve što sam radio u životu nisam pametovao. Znači, uvijek kad dođem, slušam, raspitam se, proučim, pitam. Mm-hmm. Kad nešto znam, onda ću pametiti.
Zapravo je franšiza model di dobioš mentorske informacije.
Znači, konkretno, znači, to su meni tehničke informacije. Ja ću dobiti, oni me neće naučiti razmišljati. Ne mogu me, oni, niko mi neće pomoći. No. Mm. To moram sam. Oni će mi dati tehničke informacije.
Ali isto tako bih rekao, recimo, ti si išao u hostele, tako?
Da.
Zato što si imao neko iskustvo u hostelima, bio si ako ništa
drugo. Put ovo vidio.
Znači, opet nekako predznanje, nekako prethodno iskustvo je tebe usmjerilo.
Pa ja bih rekao feeling. Ja bih rekao feeling.
If you build
da, ali gledaj on. Znači,
odi,
mogu je...
složi se, ti ne znaš šta će ti se sutra desiti. Da. Znači, ali ako ništa ne radim, ništa mi se neće desiti. Ja sam putovao i onda ćemo vidjeti od toga. Mm-hmm. Cijelo vrijeme u hostelima i znam da sam, kak sam imao, živio sam na uglu Branimira i Draškovića i cijeli život gledao ljude s koferima. Mm-hmm. Koferi, hostel, ovo. Ajmo hostel.
Da.
Meni su svi rekli...
I ti si bio putnik i vidio si te ljude kako idu okolo i znaš kako je biti u hostelu i znaš prilike što bi trebalo očekivati od dobrog hostela.
Apsolutno. Znači, ja
znači
sam
što radiš nešto što u principu znaš.
Točno. E, onda sam samo imao problem, nisam imao 3 milijuna kuna. Jevem u detalj.
Demet.
E, to je onaj problem. Opet si u podrumu, a?
Da. Nisi u podrumu, imaš opet jedan objektivan prepreku pred sobom i sad je na tebe da ju savladiš. Treba 3 milijuna kuna. Ajmo.
Ali imaš jednu stvar više, a to je tvoje iskustvo, to je dvije stvari i networking već.
Ne. Tad moram priznat ništa od navedenoga. Znači, ono, sedim, odem od 8 do 4, sedim u nekom uredu, imam 10.000 kuna plaću, kad završim, ostane mi 3. I sad ja s tim baš ne mrem otvoriti hostel. E, sad sam ja došao do divne ideje, dignut kredit, to je logično. No? Ja sam došao ovog, u poduzetnički centar Zagrebačke banke, predstavio svoje verbalno im rekao da trebam 3 milijuna kuna. I oni su rekli da nema problema, samo da kažem koliko imam zaposleni, kak se zove firma i mi ćemo se... Ja sam rekao da nemam firmu i nemam zaposlene, nego da mi trebaju novci, zato sam tu. I normalno da su se razvalili, smijati, poslali me doma kući. Ja sam ih mjesec dana... Sam žene tražio po Green Goldu, te menadžerice koje su tamo, da mi dogovore mi sastanak, da ću ja sigurno uvjeriti njihovu direktoricu da mi da novca.
Čekaj, lovio si...
Po Green Goldu...
Koga?
Cure koje rade u...
Nadam se da ti ovo žena neće slušati.
Ne, apsolutno, samo sa tehničke strane. Ja mislim... Pobogu, ja ne. Ovo je tako krivo zvučalo. Osobno ne bi žena, vjeruj mi.
Koliko mi znamo, da, sve u
Anyway, uspio sam ih nagovorit nakon mjesec dana puno čokolada i cugi. Da mi daju tu ovoga direktoricu, da sednem sa njom i da prezentiram svoje. Kaže, dobro, dogovorit ćemo ti, nećemo testirati, ali daj neki pravi poslovni plan. Poslovni plan izrada radi, košta 3000 eura. Na net, kak se radi poslovni plan? 2 mjeseca kasnije ja napisao poslovni plan, 70 stranica, ja na sastanak, prezentiram, u roku 24 sata me nazvali i rekli da otvorim firmu, da će mi isplatiti 200.000 eura.
Kako?
Kako misliš kako?
Pa kako, kaj je presudilo?
Navodno...
Ma to je Zoki Šarmer, jebe mu sunce.
Sat i pol vremena znači, sam izlagao
na kraju, sopama. Na kraju, evo ono kje se ja naučio od svih podcasta, se sve svodi na dvije stvari. Ljepota i šarm.
Ništa novci, ništa
novci. Tek onda diferencijacija i konzistencija.
Moram priznat da je jedan veliki smiješak koji ono ide daleko, jel? Kažem, odi tamo, ono, ja rekao, cure, ajmo ovaj, kad sam došao na sastanak, ak mi date lovu, hvala, super, ak mi ne date, bar nisam u dugovima dogarala, znači opet, kako god da se odvije, dobro, i stvarno iskreno sam tako i mislio. Te kad su mi rekli nakon 24 sata da su mi odobrili lovu i mogu kupiti prostor, meni se stiso, onda tek sad šupak, da kažem na glas, znači ja sam imao, koliko, 11.000 kuna plaću, još mi je palo u krizi na 9, ja sam digao kredit, znači 20.000 kuna mjesečno, plus troškovi struja, voda, plin, zaposlenici, ja sam se popeo na 50.000 kuna troškova mjesečno, mene to bilo ono, ja sam doslovno cijeli vikend proveo buljeći u zidama. Znači,
ti si imao da curu ženu?
Bio sam fleksibilan.
Fakat se nadam da tvoja žena ovo neće.
bio sam fleksibilan, bio sam fokusiran, recimo to tako.
Okay.
Znaš, i sad si mislim, ok, dobio sam sad lovu, sad možeš kupiti. Ali šta otvoriš hostel i sad si mozgom, pa ne može sad, znaš, sad će se zvat Zoran D.O. Kog boli dupe za Zorana. Ja kažem, ne budi ti ljen, nađi ti pravo u nekog ovoga hostela. Idi ja na net, nađem 3 najjača net ovoga hostela u Europi i kontaktiram. I javi mi se jedan od njih, Palmer Zločić iz Londona, može, ajde, mi ćemo ti dati licencu, zainteresiran, dođi u London i idemo pregovarati. Problem, ja još uvijek nemam za avionsku kartu do Londona.
Mm-hmm.
Ja kažem, da bi vi pokazali ozbiljnost u našem nastupu, ja vas molim da mi platite avionsku kartu i smještaj čisto da vidimo.
Zoki, ja te volim. Ja,
ja kažem, treba uvijek imati ona, znači nisam, znači to je kao nastup, nego fizički nemam za doći do tamo i provesti 3 dana.
Ali pazi, ono da, ono, znaš ko je možda Robert Herjavec? Shark Tank, onaj varaždinski, otišao u Kanadu. Kaže ono, kak je zapravo super kad nemaš love.
Pa da,
jer ono, jer onak postaješ jebeno kreativan. Pustiš jebeno kreativan, jer tu ti ne bi palo na pamet ono, takva šema koja danas ima jebenu težinu i ono, dobra je priča i dobra je pouka, onak, ne bi se dogodilo.
Znači,
briga.
Znači, danas mi ne bi palo na pamet. Znači, tad mi je bilo ono kao, pa kako drugčije. I sad ja pogledam na netu, ajde idem ja kod gospode, jel, i sad ja to i surfam ko su vlasnici i ja primijetim da su vlasnici ljudi kojima su ta dva hostela od 600 kreveta, su im jedan od 400 propertija u Londonu. Znači, to im je jedno, još imaju 399. Nice. Znači, da su milijarderi u funtama. I sad si mislim, ja idem s njima na sastanak, nisam vjerovatno u dobroj poziciji, dobro, kartu imam, sad smo već kupili, u igri sam skroz, kaj mogu izgubiti? Ja u London, jedan dan oni mene tamo sa svog menadžera poslali da me vodi malo okolo i mi sjednemo na pregovore i kažu njih dvojica, Ibrahim i Frank, ovoga, iranski židovi, krasni dečki. Ja vidio, imaju oldtimere u predvorju hostela, oldtimere skuplju, kunam se Bogom od ono sve kaj sam ja uložilo u kvake brave. I kaže, idemo sad mi pregovarati, Zorane, mi se slažemo, fashionable Croatia, we like it, we were there, znaš, sve u redu, može. E, ali samo financije, znači ti ćeš nam davati 10% prometa, ti ćeš nam dati stantijeme, ti ćeš nam dati ovo, ono, kad je nabrojao, ja rekao, dečki, imam, pardon što vas prekidam.
Imam plaću 900 kuna.
Ja rekao, imam puno bolju ideju za vas, potpuno će vam se svidjeti, komuniciramo, jel me gledate, kaže, ovi reci. Ja kažem, ne da vam niš.
Jer nemam.
Ja kažem, i sad oni normalno, ti si bezobrazan, sad je već počelo malo, znaš, mi smo ti platili ovdje, znaš, ovo je realno, znaš, i sad oni bezobrazan si, kak si radi, ne možeš niš, mi smo ti platili. Ja ovo, dečki, ispričavam se, elaborirat ću svoje stajalište, 2 sekunde, samo mi dajte. Ja kažem, primijetio sam koste, malo sam i surfao, vidio sam u kojoj ste igri, puni ste ko brod, ja nisam. Znači, ja sam izračunao to što me vi tražite, 3 do 5 tisuća eura, mjesečno, to je vama, koliko sam primijetio za WC papir ovdje, puni ste ko brod. Ja vam ovak dajem da širite brand za ništa u Fashionable Croatia. Koliko imate otvorenih svojih franšiza, ništa van Londona. Evo prve. Ajmo razgovarat. Novci vam nisu važni, jel sam u pravu? I oba dvojica su se razvali, smijat, kaže, boli nas dupe za ovo, dobro si nas pogodio.
Nice.
I dan danas ovoga svetli još Palmer zlođe. Jel?
Nice.
Znači, na šta sam išao? Ja sam osobno veliki zagovornik kontrole emocija. Racio mora uvijek biti broj jedan. Mm-hmm. Ali ovdje su mi emocije bilo jedino oružje koje sam mogu upotrijebiti. Ili ću ih dobiti na emocije, racionalno im nemam šta ponuditi. Znam, puni su ko brod, kako se čovjek može osjećati ako imaš puno novaca. Više te to toliko ne interesira. Ja kažem, dečki, ja mi pomognite, evo, iskreno.
Znači, u biti kliknuo si, jel bi rekao dobro da kažem da su oni kliknuli na status?
Na status.
Jel na
emociju.
Awareness. Što dobivaju s tim što su to tebi oni dali? Bez?
Oni doslovno ništa.
Znači, dobivaju igru.
Dobivaju.
Znaš
što me podsjeća na jednu priču? Znaš, bio sam drugi razred srednje škole i trebala mi je jedna petica da prođem s 3. prođem s 4. I sad dolazim do jednog profesora i kažem, profesor, ja bih odgovarao. I on otvara imenik i kaže, pa ti nemaš ocjene za peticu. Znaš, ja kažem, da, ja želim odgovarati. On kaže, okej, onda odi. I on meni postavi pitanje, ja ne znam. I on mene skine naučile i pogleda me i kaže, čekaj, ti još insistiraš na toj petici? Ja kažem, da. No, on kaže, okej, ovdje na mjesto, evo ti petica.
Mislim, ako ne tražiš, nećeš dobiti, jel?
Nice.
Da, zato kažem, to je jedno, i stvarno se izvrsno, ja sam razgovarao s njima, onda smo malo ono popili ovoga tamo gemišta, što bi se reklo. I one kaže, gle, mi smo skužili da nisi baš u igri. Ne kaže, mi smo došli iz istih korena i mi u našoj kulturi izuzetno poštujemo izlaganje, riskiranje i znamo šta košta tebe dizat kredit, mi smo sve to prošli. Kaže, znamo u kojem smjeru ideš, ne riskiramo puno, nećemo zaraditi, to možemo preživjeti. Izgubio zbog tebe ne bi. I to sam znao da oni neće sad potrošiti na mene, ali im neće smetati ako ne zarade. I to čisto na
što znači iz istih se korijena?
Znači, dečki su spomenuli da su ovoga istim putem krenuli. Sad...
To želim prokomentirati.
Znači, to je,
koliko
to...
se nama lakše relatati, ono, povezati s nekim, znaš, koji ima tu priču. Recimo, ono, koristimo drugačije komunikacijske alate u pregovaranjima.
Slažem se. Jel mislim, šta ja pretpostavljam u NLP-u? Prvo je povezati se s osobom. Znači,
tako je. Sad možemo tehnički razlučiti to.
Mislim, to je logika.
Preklapanje iskustava.
Jel ja znam šta mogu imati sa njima, oni su 30 godina stariji od mene, bogati, ja siromašan i mlad. Znači, jedino što možemo dijeliti emociju.
Priča.
Priču, emociju iza toga. I to sam ciljao i hvala Bogu je uspjelo. Mm-hmm. I onda kažem, prvi put ono, otvorio hostel 2012. Došlo ljeto, turisti, hrpa para, Znači stvarno neobično. I tad sam morao uopće odlučiti kojim putem krenut. Jer ja nikad nisam imao novaca. Prvi put da ja dođem, ne znam, nekakvih 100.000 kuna ispred mene. Šta, mislim, ja sam vidjel to neke malo na telki, pa sad mi je...
Išao si u ovoga dućani, htjel si kupiti cijelo dućan, a?
Ne, šta je najbolje, hvala Bogu, imam jednu super prednost koju, bar ja ću se uzeti, mene materijalno nikad me nije puno zanimalo, ali ja radim da stvaram. Ne, mene, jel sad kupim ovaj auto, imamo ono, nikad me nije interesiralo i kad nisam imao i sad kad imam. Meni je uvijek bilo iskustvo kupiti, ja ću platiti 15.000 kuna sad za bilo koje iskustvo da mogu dobiti. Za stvar... Jednostavno ne nalazim.
Snimanje podcasta, 15.000 kuna.
Eto ga. Znači, kažem, to mi je bilo uvijek tako da me te novce me nisu prehitili, nek sam rekao, ok, ajmo dalje. Pa sam onda kupil apartmane, pa sam proširil hostel.
Ali zaki nisi, recimo, ono, išao razvijati tu frančizu?
Kako misliš,
tipa
dalje?
Tipa da si ono, otvorio još 3-4 nove lokacije.
Zato ali nisam više nalazio zadovoljan. Treba mi meni novi izazov.
Onda bi ti rekli, je sad i vrijeme da nam počneš plaćati, zato nisi.
Vjerovatno bi nešto možda malo me bi priupitali. Ovoga, nije mi to bilo više toliko interesantno, kao to je jedna zaokružena priča, 50 kreveta, znaš, ok, ide, radi svojim uhodan posao, jel? Mm. E onda sam počeo razmišljati o drugim stvarima, znači sad već nešto zaradiš, šta sa tim novcima, jel? Ovoga, pa sam onda skrenuo malo u građevinu, imao sam super foru, jednom sam propustio jednu priliku sa svojim partnerom. Uglavnom, recimo da sam mogao zaraditi pola miliona eura u godinu dana, znači nekakvom preprodajom nekretnine, da sam si malo dao truda i malo se zapilio u posao. Ja pametan kakav sam u tom trenutku bio, rekao ne, ja to odmah vidim da to nema smisla. Znači ono kad se praviš pametan, koštalo me. Neću, ne moram u detalje.
Ali dobro, kažeš praviš se pametan, pa mislim to je imali se nekakvu prosudbu tog, te prilike, tog rizika,
točno,
tog posla.
Rekao si da je racio na kraju.
Točno, ali nisam si dao vremena.
Okej. Okay.
Razmotriti cijeli projekt.
Znači misliš u onom trenutku da bi sad da si analizirao taj projekt da bi drugačije.
Točno to. Znači jel šta mi se desilo šta se radi 3 mjeseca kasnije, dobijem opet novi projekt na stol, nešto što jel bih htio u ovo. I ovaj put sam si uzeo tjedan dana, sjeo doma i ja sam si skicirao arhitekturu, radio, znači kupit neki prostor, preurediti u stanove i prodati, jel? Mm-hmm. Znači ja sam sam se, agronom sam još jednom, ne znam puno o arhitekturi, ali zdrav razum.
Ali počinje na prvo slovo abecede.
Da. Znači po meni zdrav razum je ono što mi je rekao friend na Webster University ovo u Beču, da im je glavna uzrečica common sense is not that common. Mm-hmm, znači ja sam dubokog uvjerenja, samo zdravim razumom da čudo stvari možeš. I to je jednosmjerna ulica, svako ko racionalno i zdravo razumski razmišlja, sve je jedna ulica. I puno stvari možeš sa tim savladati. Samo pusti emocije i vladaj racijom. U tom trenutku išao malo proučiti i upiko se za taj jedan projekt, ajmo sad graditi stanove. I stvarno sam gradili prvo 10 stanova, pa 5 stanova, sad gradim 12 stanova. Znači da mi je prije neko to govorio da budem radio, bi rekao da je nenormalan. Samo kažem koliko možeš, samo sa svojim znači ne daj se, ono, uhvati se čega god hoćeš, hoćeš stan, hoćeš prodavati pice, hoćeš, normalno visiš i o vanjskim uvjetima, ako sad propada tržište stana, ne bude sad prodati. A logično, ja ne znam, pretpostavljam već za godinu i pol bit će opet neka recesija. To je ciklička, ja se već sad pripremam za godinu dana izaći van iz toga. Znači ja već sad, kak si ti rekao, da razmišljaš za 5 godina šta će biti sa NLP-om s ovim, tako ja sad razmišljam šta će biti za stanovo. Ja si dajem još godinu i pol za ovo. Mm-hmm. Razumiješ, turizam imam kraj
planu. Kako si to naučio?
Zdravi razum opet. It's all fucking common sense.
Znači imaš uvjerenje da sve ide ciklički?
Da.
I iz toga uvjerenja ti proizlazi ono...
Točno, na temelju toga mislim formiraš svoje buduće odluke.
Okay. Da li čitaš tipa neke analize, novine ili tako nešto? Zato što sam primijetio da se ta baš ideja o godinu i pol dana, da će biti neko opet sranje, u zadnjih mjesec, 2 dana dosta priča.
Ne, moram priznati ono što imam, ono, kako mi je rekla žena, ti pišeš knjige, ti ih ne čitaš. Ne znam zašto ne čitam, moram priznati, puno sam stručan literature očigledno pročitao ono, tijekom svog obrazovanja, dalje u svom poslu stvarno idem samo zdravim razumom.
Znaš kje to me zanima, jesi li imao situaciju da si zaradio novca više nego što si mislio, to jest to si već rekao da jesi, i da si onda izgubio motivaciju?
Super pitanje. Znači nisam izgubio motivaciju, motivacija mi se promijenila. Znači trenutno ono kad mi je neko, kad sam zamišljao o ovim brojkama i s ovom, ja nisam mogao to ni pojmiti, ni razmišljati, to je stvarno uopće tu emociju je teško prenijeti od nečega kad si iskareta, sad onda da imaš milijone milijarde nečega, to je stvarno mm-hmm. jako neobično. Ovoga, nije mi se promijenila motivacija, i dalje radimo, dalje stvaramo, znači to nekako po defaultu ide. Ali ono što sam primijetio je da mi se interes promijenio. Naprimjer, meni je puno interesantnije da me sad neko pita, objasni mi sve svoje, kak zaraditi lovo, kako ovo. Novci mi se čine, i uvijek su mi se činili ko nekako nužno zlo. Tu su, evo, nije da, ja nisam svjestan vrijednosti, apsolutno. Ali jednostavno, na primjer, meni je osobni razvoj, mi je sve više i više mi je dolazi mi puno više prednje znanje, nekom nešto objasniti, naučiti, bez ikakvog interesa.
Znaš kje ću reći ovo kao komentar na ovo, kje Zoki baš rekao, mislim da ulazimo u zlatnu eru osobnog razvoja. Mislim da, evo, čak i ako je Minovski, za kojeg stvarno bi mi bilo teško povjerovati da tak nešto spomene, investicija u osobni razvoj, mislim da je ovo stvar definitivno ulazak.
Jel,
da poduzetnici krenu ulagati u to.
Ne? Jel znaš o čemu se radi? Ti kad gledaš, ne znam, švedski kralj ide biciklom na posao, zakaj ide? Pa zato je već 16 generacija se vozi Rolls Royceom, boli ga dupe za to.
Da. To je kod nas veliki faktor. I to je ono što je Berislav pričao, isto tako. Znači, kad imaš populaciju koja 400 godina nije imala nikakvog velta, odnosno nekog generacijskog bogatstva kod sebe, taj kad dobije novac, taj će ga potrošiti na aute, na motore, na zlatni lanac, za nešto tako kužiš. E, kad to već prođe, kad već jedno ono sve se ižive, kad već ono pet generacija ima stanove, razvoj se tako nešto, onda možeš biti biciklom na posao.
Onda si ekološki osvjetljeno.
Ali onda, ja kažem, onda briješ na
to ekologiju. To ti moraš napraviti u svom jednom životu. Imaš jedan svoj život. Da. Po meni, to je cijelo sve što smo pričali da generacije moraju proći, to je edukacija. Bio sam siromašan, rekao sam lovu, zaradio sam za auto, bolje auto, kad mi više nije do auto, sad sam već na biciklu.
Ali moraš imati to iskustvo. Imati to iskustvo. Znači, da ti nešto postane normalno. Teško je nekome ko nema iskustvo objasniti, e, gledaj, normalno ti je vozi takav i takav auto. Normalno je živjeti na toj lokaciji. Jer, ono, recimo, neki ljudi s kojima smo mi tu pričali u surovim strastima, ja sam bio ultra uzbuđen kad su oni dolazili. Danas mi je normalno, jer imam to iskustvo. Jel kužiš? Tražim, imam drugu vrijednost, kao što si rekao, nove stvari, ali prije bilo nemoj se bavati.
Ali imaš reference.
Baš to.
Pričamo o tome, o tim referencama, što je zapravo normalno, jel ogromna količina ljudi odrasla i razvila se u obiteljima koji su ne siromašni, znači ne samo siromašni, dobro, samo po sebi u navodnicima rečeno, nego su istovremeno i gladni onoga što vide na televiziji, da, na medijima, gladni nekakvih ono vanjskih pokazatelja bogatstva ili tako nešto.
Ali i po znači, moje, reci, prosti.
S druge strane, imaš ekipu koja je ono mahom vani, jel, kod nas je koliko tako nešto ima, da mu je sasvim normalno imati, ne znam, treći Rolls Royce, i onda okej, okay, znači ja ću se sad voziti biciklom zato što mi ono...
Znaš kaj ću, moja definicija normalnog je, normalno je ono što si isprobao, točka.
Poštam.
Ono, to je tebi postaje normalno. Pa imam čak, mislim da smo čak i komentirali nekad na treninzima o tome da tvoj um ima snažniji emotivni respons prema stvari koju želiš kupiti u trenutku kad radiš transakciju nego kad koristiš taj proizvod.
Da. To je ono sasvim okej. Okay.
Jer kad je već tvoje, onda ti je to normalno.
A pazi se da ono, znači normalno u puno naših obitelji je to da djeca od staraca vide da su starci gladni BMW-a. I šta će klinac napraviti? Pa i on će biti gladan BMW-a?
Ma prije će biti našopani s Kardashianima oko toga, na?
Ili whatever, mislim čisto kao nekako ono metaforu, ali kuriš što ću reći?
Da.
Meni kad razgovaramo uopće ti novci, auti i ovo, nek svi ljudi imaju sve što trebaju imati. Ja kažem, ja sam isto morao proći taj jedan određeni put, dok nisam za struju, vodu, plin imao za ovo, sad mi je već sve puno stvari normalno, sad konstantno putujem svijetom, 4-5 zvijezdice i hoteli, naviknut si na svijet i sad mi više to ništa ne smeta. Ja sam malo pokušao to komprimirati, jel? Da jednostavno to iskustvo sa suzbijemo u jednom životu. Ono što ja sam dubokog uvjerenja da je najvažnije glava. Ako se ti posvetiš sebi, svom osobnom razvoju, emocionalna inteligencija, to bi, mislim, po onim definicijama, to je bila interpersonalna, intrapersonalna inteligencija, znači kako doživljavaš sebe i svijet oko sebe. Glava, ja to zovem razvoj glave, najvažnije što ti se može desiti. Dalje je sve moguće. Razumiješ, ja doslovno ne mogu pojmiti da nešto nije moguće, da zapilim neku stvar da se ne bude desilo.
Ok, imaš, opet se vraćamo u tvoj treći razred srednje škole. S jedne strane imaš 10 milijuna eura, a s druge strane koverta i unutra ti je, su principi tvog novog mindseta koji imaš danas.
Pa mislim, u to doba siguran sam da bi izgrabio lovu i ovoga, dobro se zabavio taj vikend, jel? Ne mogu pametovati. Danas, nedavno me pitao jedan prijatelj, ovoga, što želiš? Što ti je sljedeći korak? Stvarno, ako nećeš lovu ili imaš dovoljno love, a šta onda?
Mm-hmm.
Moj odgovor je bio znanje. Ja sam užasno, otkad znam za sebe, gladan za znanjem. Daj mi još, daj mi znanja. Jako je interesantno da osobni razvoj ide so far. Zato ako ćeš pročitati u knjizi, nekakav taj neboder ima svoj kraj. Nakon toga, ovo će možda malo zvučiti, možda pretenciozno, nadam se da ne, dolazi duhovni razvoj. Ja sam osoba koja je cijeli život agnostik, ateist, nazovi ono kako, znači nisam nikad razmišljao o tome, pa ne znam nikak bi se definirao. Kad god da vidim nešto vjerski, kažem nek ste mi svi živi i zdravi, ja sam onako čovjek pun ljubavi, pa ajde nek svi i lijevi i desni, kogod da treba. I nikad se nisam prema tome. Ja ti kažem, nakon osobnog razvoja dolazi duhovni razvoj. To je prirodno, to je kad izađeš van nebodera.
Sad bi mogli ući u filozofiju, ali nećemo.
Zašto ne? Mogli bi.
Filozofija. Ajde, daj definiraj. Ok, ajmo sad iskrcati. Definiraj duhovnost.
Nema definicije.
No, definiraj, moraš imati definicije. Pa rekao si, sam što rekao riječ.
Što za tebe znači?
Što za tebe znači duhovnost?
Da. Ja kažem ovoga, jedna je interesantna stvar, meni je taj osobni razvoj, toliko mi je bio, ja sam, neću reći mantor o tome, ali ja sam stvarno tjednima i danima kad se rješavao svojih samosažaljenja, rješavao sam se, pokušao sam biti samo inicijativniji, znači radio sam na sebe, ja sam tjednima hodao po kiši po ovo i samo razmišljao, pokušao sam transformirati te emocije sve ružne koje sam imao nakupljene od djetinjstva, a ja vjerujem svi ih imamo, znamo kad je neko skompleksiran, kad je ovako, znači prepoznaš to brzo u čovjeku i to možeš riješiti.
Otprilike koliko godina je to bilo?
Ja sam to rješavao sa svojih 17.
Ok, dosta rano. Mm-hmm.
Dosta rano, jer tad me najviše i peglalo. Jel? Znači, stvarno sam bio ono, all over the place, što bi se reklo. Jel? Ono, odem van, popim 3 pive, onda se plačem, jer neću biti alkoholičar kao moj tata. I onda mi je to trebalo 100 godina da reši. I onda nakon toga je došlo kad već malo izgraješ glavu, onda praksa, treba ti praksa, moraš se izložiti. Točno ovo. Ja sam se stalno izlagao, cijeli život. Putuj, radi za internacional. Mene danas, Bogu sve jedno mi je, jel radim za predsjednika, jel razgovaram. Jedno sam igrao nogomet s Depeche Mode-om. Tako mi je sve jedno, pročitao si u knjizi. Nek su mi oni živi i zdravi, hoćeš autogram. Rekao, neću, ne, mislim. Znaš, tamburaš u gitaru, nisi izmislio ono. Lijek protiv raka. I jednostavno, kad cijeli putem ideš prema tome, kad ti sam sebe malo pročistiš, od negativnih emocija, od frustracija, kompleksa, od svega ono što te šopaju cijeli život. Mene su bar šopale, dosta sam siguran da ste vi možda osobno nešto iskusili. Jel? Vjerujem kad se svega toga pročistiš da ima stvarno da možeš malo izaći van nebodera tog života, kak ja kažem. I vjerujem da tu onda počne malo i duhovni aspekt kojeg nikad nisam bio svjestan, nikad razmišljao, moram priznati da me pogodio posrećala.
Da, samo da ne zakoračiš kad si na najvišem katu, na.
Ja sam osobno malo spustio, vratio se u nebo da li bude malo kasnije o tome razmišljao, ono, još moram malo iskontemplirati cjelokupnu situaciju.
Jedna bitna stvar, što sam ja pričao s Okijem, dok smo čekali zvorsa, na.
Tako.
Nismo ti htjeli ništa spočitno.
Kaže Zoki, ja nikad nisam bio poduzetnik, a da nisam radio još neki day job.
Što to nije day job?
Pa sad ću nam dati definiciju, duhovnu definiciju poslovanja. Znači čovjek koji ono je uspješan, dobro zarađuje u odnosu na prosjek i nikad nije razmišljao o tome da ide all in.
Jako je dobro pitanje, razmišljao sam cijelo vrijeme. Jednostavno mi se nikad nije nametno, ne znam je li imam sreću ili šta se već desi, kak radim za stvarno veliku firmu, jednostavno stalno me i guraju nabro, ajde budi tam i vodi Rusiju, šta ja znam o Rusiju, stavilo me da vodim Rusiju. Jednostavno nikad se nisam morao toliko angažirati, sad ovo bi moglo lošo zvučati, nadam se da me niko iz firme ne sluša.
Ili žena.
Da, ili žena opet. Da, i plus ono što mi jedno omogući, zašto se nisam maknuo, omogući mi rad na međunarodnoj sceni, znači međunarodna trgovina. Da li imaš pojma koliko je interesantno ti ću u Azerbejdžan pregovarati o trgovini? Znači to je neko iskustvo koje ja sa hostelom ne bi mogao dobiti. Hostel je super, stanovi su super, znaš, ali generalno zgradi stan, prodaš, zaradiš lovo, dece barit. A ovo je super, na primjer, otići sa drugom kulturom, ja sam svakodnevno sa klijentima iz svih zemalja s kojima upravljam na svakodnevnoj bazi u pregovorima.
Da, opcija broj dva. Zoki mi je rekao, dok je Voras još kasnio, koliko ga plaćaju u ovoj firmi i neću reći koliko ga plaćaju, jer sam ljut. Je li bila opcija da recimo, dobro me plaćaju, radimo na poslu koji mi je gušt, idemo odjebat biznis ili prodat biznis nekome ili uzimat tantijeme od tog biznisa koji sam dao nekom, koji mi neko vodi.
Super. Znači, borim se sa tom mislju, evo, doslovno 6 godina sad već. Znači 6 godina, jednostavno nekak, meni žena kaže da imam energije da mogu ono da mi kleme spojena jaja da bi osvjetlio Novi Zagreb. Razumijem, i mogu jednostavno raditi jedno i drugo i treće, jednostavno nekak mi, nije mi ništa zapostavljeno, ni obitelj, ni ovo, ni privatan život, nekak sve mi klizi, sve je postavljeno kak spada, ja nemam nekakvu potrebu ovoga biti onaj, znaš, control freak. Jednostavno dok sve radi, kaže, namijenio konja koje pobjeđuje, jel? Sad mi je nešto ovo zadnje od kad sa tim osobnim razvojem i tom knjigom i onda možda razmišljam malo više krenuti u tom smjeru, ali evo, trenutno sam ja još u kontemplacijama, jel?
Što je najvažnije u životu?
Najvažnije u životu, jel? Pff, wow. Biti sretan, zabaviti se.
Što je najvažnije u obitelji?
Opet se zabaviti.
Da?
Ja se strašno volim smijati i zajebavati, jel, što bi se reklo, to, meni osobno je to dosta, dosta bitno. Jel?
Što je najvažnije u prijateljskim odnosima?
Opet se zajebavati.
A?
I podržavati se, ono, što bi se reklo. Ja osobno ne bi imao 10% svoga života bez prijatelja. Znači, hostel, ja sam došao u jednom trenutku u dead end. Znači, ovo je stvarno stvarna priča, nisam imao, falilo mi jedno bar 50.000 eura. I već sam potpisao kredit i sve, a nemam joj doslovno sad, nemam za početi. I žalim se prijatelju iz srednje škole, on ima 5.000 kuna plaću. I kažem, Isuse, gotov sam, ne znam kako budem sad uspio, počet ću graditi, pa ću posuditi. I kaže prijatelj, špekec, bum ti ja pomogel. Ja kažem, dragi, znam da si, ono, da si stvarno zmaj, ali ovoga ne mreš, nije, stvarno je to potrebno. Sutra se pojavio, ne znam kako, sa svim svojim prijateljima, s mojim prijateljima, nakupovali smo morta, svi smo gletali, digli hostel na noge. To je samo jedna od priča. Znači, ja niti jednu stvar u životu nisam odradio bez nekoga kraj sebe. Znači, ne znam, možda sam ja, evo, nesposan. Ja nikad nisam
Nikad nisi gledao Pornić, a?
Je, gledao sam puno Pornić. Onaj prokleti Pornhub mi je prije neg jutarnji, ono. Isprika žena opet.
Ja bi... Zato volimo podcast formata.
Jel bi kupio dionice Pornhuba?
Možda ih već i imam. Masturbacija je krasna stvar.
Pa kad si rekao da je dobra zabava najvažnija.
Dobro, trebaš se zabaviti, čovjek moga. Osim koji staču. Znači, ne moraš stalno mudrovat, moraš se malo i zabaviti.
Ok, kad sam već kod toga i prijatelja, koji je najgori savjet koji si dobio?
Najgori savjet? Pa nikad ne bi uzeo nešto ko najgori savjet, jer ako neko kaže nešto glupo, profiltriram i ne uzimam uopće u obzir. Znači, mi smo kod ljudi svakodnevno bombardirani sa svih strana, na nama i na našem zdravom razumu da profiltriramo. Ako mi neko dao glup savjet i ja sam ga poslušao, desilo mi se, evo, bio sam nedavno u Las Vegasu i moja prijateljica kaže, ej, pa ja znam da će crno stavi $4,000, crno će, bilo je crveno. Nevjerojatno, to je bio dosta glupi savjet koji me košta. Ta ljubav za putovanjima me nije ostavila ovoga, tako se sad nešto malo nedavno, bilo jako interesantno, osobni razvoj, samo jedna kratka priča.
Da, samo ti deri.
Deri. Prijatelj zove iz Tajlanda i kaže, idem za Tokio, hoćeš doći. Znaš, i ja normalno pred laptopom, mobitelom, žena, deca, znaš da imam 100 razloga zašto ne otići. Ja kažem, mislim si, koji si ti kreten, pa di da ja idem u Japan. Ja moram, i mislim si, pa ja ne moram baš i ništa zapravo. I idem na net, kupim kartu za Tokio I onda sam se išao svima ispričavati kome sam trebao. Generalno, nije uvijek ovo, kažem, preporučili uvijek s tim smjerom, ali koliko se možeš promijeniti, znaš koliko mi imamo stalno svi, ja moram ovo, ja moram ono. Ja sam napravio mali eksperiment sam sa sobom, baš to kad mi ovaj za Tokio me poslao, nisam odgovorio, nek sam uvratio samo kartu za Tokio da sam kupio. Ovoga, i sve sam svoje obaveze zaustavio na 2 tjedna. Možeš pretpostaviti u mom trenutnom životu, teško mi je otići na 2 tjedna. Ništa nije desilo.
Ok, samo malo. Sustavnost ili spontanost?
Spontanost i sustavnost. Jedno ne isključuje drugo čak.
Daj primjer.
Znači, sustavno sam oko apsolutno svega. Spontanost, kupiti kartu, otići u Japan, mislim da jedno ne mora isključivati drugo.
Je li to zdrav razum?
Apsolutno. Stvarno je.
Iskalkulirao si to racionalno?
Jedino što radim je kalkuliram racionalno. Znači, racionalno
znači šta,
je
cijena,
biti...
Ne, cijena pazi. Karte u Tokiju u odnosu na 2 tjedna ispričavanje ne. U odnosu na...
Ne, nego nema. Racionalno je biti neracionalan. Znači, neracionalno je uzeti, kupiti kartu dobro, i pokupiti okay. se za Tokio. So what? Da. Ne bu se ništa desilo. Ništa nije desilo. Nekome malo dobio sam pljusku tu i tamo, ali načinilo se ništa nije desilo. Znači, kažem, možeš sve. Ja sam stvarno, evo, ovo je jedno od primjera možda malo bedasti, ali kažem, jednostavno igrat se sam sa sobom, izlagat se ovo. Znači, meni je prvo bilo, znači, borim se protiv samog sebe. Još jedna interesantna stvar, poker. Jako volim igrat poker.
Da, bravo.
Jel vam to interesantno?
Je, apsolutno, da.
Poker
da,
mi je
da.
Super.
Ti tu si dobru lovu zaradio, jel?
Da, tu sam zaradio motore. Ovaj put u Tokiju sam zapravo zaradio jer sam slučajno stao u Amsterdam pa sam odrao tam neke ruse. Ono. Ne, skroz nice. Interesantno. Znaš zašto? Jel poker? Nisam, ja igram jednom u 3 mjeseca kad stignem. Ali mi je bio interesantno ali ko život. Jedna mala priča koja mi je zapravo sublimirala sve. Igram u Las Vegasu za stolom i sad su u principu tamo Ameri, ne znam, Nizozemci ovo i ja. I malo kak me ovoga... Pitao je uvijek kad dođe za taj malo high roller stol, od kuci, šta si malo ipak više komunikacije, iz Hrvatske, i sad svi obrvu dignu.
Gdje si ti došao?
Ajde, nek si ti nama došao, živi zdravi. Jel? I uglavnom primjeti da su za stolom sve profesionalci. Jer ja uvijek kad godišnju da radim, hoću ići sa najboljima za igrati. Jel? Ne samo poker, nek daj mi ono najjače, Palmer, Zloč, daj mi Depeche, daj mi što jače. Znači, čisto da izazivaš samog sebe. Vjerovatno ću zgubiti, ali neću drugčije naučiti. I slučajno me išla karta u taj put i igram baš protiv profesionalca, vidim, razumijem. I znam da ga ne mrem dobiti načelno, ali malo me je poljubila karta tu i to. I kratko je jasno, sad mi stavimo hrpu novaca, je stvarno bilo na stolu. I ono mene, ne znam je li blefirao, ja sam imao nac, znači ne mogu izgubiti. I ono još gura na mene, još novaca. Ja sam spustio karte, nisam razmišljao o matematici, nek sam se borio sa svojim osjećajima. Racio mi govori imaš 98% šanse, šipaj unutra koliko god da treba. A emocija mi govori bježi odavde, ovo su profesionalci. Ja sam se 10-15 minuta, ja sam se samo sa sobom borio. I puno stvari, meni je poker, jako mi je dobar...
Metafora života.
Da. Točno metafora života. Znači, imaš jedno što ti racio govori, imaš jedno što ti emocije. Ja ću uvijek se trudit poslušati, ne uspijem ni ja uvijek, ali potrudit ću se racio poslušati. Zdravi razum je govorio guraj. Ja sam se stisao, kopičić, što bi se rekao, i guro sam, šipao sam sve unutra, odro sam ga komačku. I brzo sam se digao sa stola, sam znao da će brzo se to
njegovati. Na aerodrom i ajmo
dalje. Da. Kažem, da, ali da. Ono poker koje, ja nikad nemam ni vremena se s tim baviti ni ništa, ali idem tamo i samo se borim sa zdravim razumom. Gledam, slušam, znaš...
Bro, jel ti onak hrpu situacija promatraš kroz prizmu osobnog razvoja?
Apsolutno, na sebi, sve, znači sve možeš gledat kroz to. Znači, ja kažem, evo poker, kad ne bi palo na pamet. Ja znam da tam se borim sa svojim emocijama. Što se više ja iskontroliram svoje emocije, upravljam racijom, bit ću bolje. A poduzetništvo, ajde digne 200.000 euro kredita. Pa to je emocija. To je strašna emocija koju ti moraš ono tamo uložiti. Mene je bilo strah, ja sam 3 dana fizički bulje u zidoma. Znaš, kako to nekom prenijeti? I mene, što mi se onda sa vremenom znalo desiti, s obzirom da uvijek racionalno reagiram, da me zovu robotom. Ja si mislim, jer stvarno jesam ovoga poblesavio, izgubio emocije ili nešto.
I onda odeš u Tokio.
to je bilo emocionalno. Racionalno, neracionalno. Napravio sam što mi je jako interesantno, ja jako volim lijepe stvari. I kak sam uredio cijeli hostel i cijelu zgradu, zadnji dio zgrade me smeto jako, jer je neuređen, znaš, derutan je. Ja volim Zagreb, volim svoj grad i hoću da mi je što ljepše. I ja sam potrošio 6 mjeseci da utjeram dugove zgradi, ja sam predstavnik stanara, potrošio sam da nađem izvođače, posudio sam zgradi svojih 30.000 kuna da uredim fasadu gdje uopće nemam svoje nekretnine. Razumijete, znači radio sam 6 mjeseci, dao svoje novce za nešto bez potpunog interesa, jer ja volim lijepu fasadu. Razumiješ? Znači to kažem ono osobni razvoj. Aj napravi nešto, ako si tako jako emocionalan, napravi nešto čega neš nikakve koristi. Ja sam 6 mjeseci, ja volim fasade. Jebi ga, bolestan sam na fasade. Kažem.
Da, to si popušio onu kuću, jel?
Da, jesam.
Ono, izgubio čovjek lovu na kući koja nije imala vodovod zato jer mu se svidjela fasada. Pa je kupio kuću.
Bio sam malo emotivan.
Prioritet.
Bio sam malo...
Još nije bio, ili još nisi bio robot.
Da, s 23 godine sam kupio kuću ovoga, zato jer je bila crvena fasada. Bilo je to malo jedno turbulentno. Umro mi je brat, trebao sam preseliti mamu. Htio sam njoj kupiti kuću da ne živi u uvjetima koje je živjela, i onda sam omašio ceo fudbal, što bi se reklo, i kupio kuću na klizištu bez vodovoda u švicarskim francima. Je li imala crvenu fasadu?
Još je bilo to je putu racij, meteora.
Tako da kažem, ovoga, znam sve i o emocijama. Jel, trebalo mi je dugi niz godina dok nisam sve to pročistili. Jel, ovoga.
Da.
Ali ovoga, napravilo sam sve pizdare kaj se dalo napraviti. Jel?
I zamisli crvotočinu. Ono, crvotočina ispred tebe. I možeš mlađem sebi gurnut bilo što.
Mm-hmm.
Može biti jedna rečenica, može biti pojam, može biti knjiga.
Knjiga.
Koja?
Svoja. Mrvit svoje gocije.
Ali ne mi rovat, koji si džiber. Ti čak ne vidite knjigu kupili, evo te. Ne povuke li imaš, evo te. Sprint to mi.
Ne znam. Šupak škrti. Šeša. Slažem, malo za ono, znanje. Kažem, nisam ni siguran da li je znanje baš uvijek toliko super. To je, znaš, ko svega, pazi što tražiš, mogo bi dobiti. Jel? Kažem, stvarno su mi se desile takve stvari da se meni... Ovo, kako smo pričali, nisam siguran jel bi bio rekao ili ne. Ovoga, imam prijateljicu koja je onak isto tako je jako u toj duhovnim stvarima, i ja sam njoj uvijek pokazivao malo neboder života, ja sam uvijek u svjetovnim stvarima se dosta snalazim, što bi se rekla. Ovoga, ona je dosta ne znam, u astrologiju, u ovome sva je, ja sam njoj uvijek pustio neko ona tambura svoje, jel? Kažem, i ona mi je, često mi je pričala o tim stvarima, znaš, kad jednostavno ne razmišljaš, ja pretpostavljam vas dvojica isto niste baš neki veliki vjernici, ne zgledate mi.
Ajde, izgledamo ko mali. Ili srednji krasta, a?
Da kažem, nije važno, tu si negdje, nešto naslučam. Nešto. Ja sam osobno, kažem, uvijek bio agnostit, ateist, i stvarno mi se desilo jednom u ovoga, nećemo reći prosvjetljenje, to je malo je teška reč, ali probudil sam se, bio sam u Amsterdamu u središtu svoje firme, sad mi razgovaramo o milionima, milijardama, PNL-ovima, profit, loss.
Bojivo si dobro opravo.
Ne. Bio sam na čaju, kunim se na kemilici, jel?
Bože. Ja sjećam se kad je Voras ono prije Krajačića došao iz Amsterdama sa nekim LSD špagetima. Sjećaš Voras?
Uf, ne sjećam se.
I ovo snimljeno.
Moram,
dobro da nije video.
Da.
Moram priznati da se možda jednom naždero ludi gljiva.
Možda jednom.
Ok, jel to piše u knjizi?
Ne, ali to je najzabavniji dio. 4 sata nisam mogao zatvoriti usta, fizički. Ovak sam hodio. Meni je bilo, ja sam plakao, bilo mi krasno.
Ne, navikli su u to vremenu.
Da, ne. Niko se nije okay. Ni nasekirao. Ono,
da, znači, jedi još jedan turist. Ovaj,
malo se ovoga, treba istraživati. Pa tako,
znači, pričao si puno o znanju, o učenju, o raciju. Odakle to znanje? Znači, čitaš knjige?
Ne. Okay. Moram priznati jedino Galeba Jonathana Livingstona.
Okay.
Pa dobra metafora,
znači,
za
40-godišnjaka. Odakle akviziraš to znanje onda?
Jebote, dobro pitanje. Dobije,
na Pornhubu.
Da, na Pornhubu.
Vrlo specifično i vrlo detaljno.
Znači, pusti si, na video si pusti Pornhub, a u pozadini surove strasti surround, da?
Sik.
Zato ima prekrižene
noge. I zamišljam vas dvoje, jo.
Da se ne vidi erekcija prema nama.
Okej.
Okay. Ovo ti slikaj.
Užas.
Užas.
A ti što ste u krivom smjeru. What's wrong with you people? Stvarno jako konkretno pitanje. Ovoga. Puno sam i razmišljao o tome. Glupo je reći, to je ono ko u knjizi što pričam, da ima jednostavno ljudi koji sami sebi nađu stepenice. Znači, koje referenca si sam sebi. Ja sam osobno
ko
radio...
Papa.
Ko papa. Ajde recimo, papa je li jak ili nije, ko bi ga znao, ima poziciju moći. Ali, ali
na, ko... Sam sebi definira šta je on.
A mi, mislim, jel, ka, ko je nama referenca u svakodnevnom ponašanju? Imaš interni moralni kompas, jel tako? Neko ga odluči slijediti, neko ne. Ja svoje slijedim, recimo, kad meni nije u interesu, ja ću napraviti ono što smatram da je ispravno. Ak mi čak i nije u interesu. Jednostavno slijediti, razmišljati o sebi. Nemaš nikakvu referencu. Zato mi je, iskreno, ova knjiga mi je jako interesantna, jer nemam referenci. Ja sam kompletna tabula raza u pogledu osobnog razvoja. Ja jedva čekam pustiti tu knjigu van i da me, ne znam, možda ljudi popljuju i kažu ti stvarno nisi na baljezgo si šta hoćeš. Meni je to još jedan eksperiment. Ono.
Ok. Ali drugo je to, recimo, znanje u smislu nekog ono, morala, etike, načina života, postupanja i tako, takve stvari. A drugo je znanje, na primjer, kako voditi biznis, kako, ne dobro. Znam... Da li to razdvajaš uopće ili to je ista
ne,
stvar?
Ne, mene to sve kompletno isto. Samo jednom kanaliziraš u posao, jednom kanaliziraš u odnos, jednom...
Ok, recimo, ali ja bi rekao, si naučio voditi hostel? Evo.
Ja bi naučio, kažem, cijeli život samo isključivo zdravi razum. I kad imaš smisao za nešto, to je kao da pitaš slikara kako on, znači ima nešto u sebi, talenat.
Ali zakon i knjigovodstvo nema zdravi razum iza sebe.
Imaš, odlično, ne ti pročitaš. Znači ja stvarno knjigovodsku, ja pretporez sam naučio kad sam dobio prvu fakturu. Ja nisam znao šta je pretporez, nisam ni znao, ja sam otvorio firmu, kompletna tabula raza. I onda ono, učiš kako radiš.
Aha. To nakon što ideš plivati, imaš, ne znam, morske pse oko sebe, onda ću naučiti plivati, onako dođem u vodu.
Kažem zdravi...
To je dobra motivacija zapravo, a?
Znači, ali zdravi razum je, kažem, je toliko fenomenalna stvar. Evo jedan primjer, nazovem iz Zagrebačke banke, oni imaju jednog dečka koji je tam zadužen za ono, da uvijek nekog zove maltretira. Krasni. Inače, stvarno volim Zagrebačku banku, krasni su mi, ali ovdje su se malo zaletili. Uglavnom, nazovu i kažu, gospodine Salopek, morate procijeniti sve svoje nekretnine, obvezuje vas HNB. Hrvatska narodna banka. Sad ja malo kalkuliram HNB, zašto bi HNB mene kao poduzetnika obvezao, to nema smisla, on ne regulira mene, regulira vjerojatno banke. Ja kažem, dragi, jel mi možeš poslati članak zakona po kojem me obvezuješ i ja ću napraviti sve što treba. I sad on kaže, ne treba, vi ne znate, ne razumijem. Ja kažem, daj ti meni da pročita, naučit sam ti ja to u školi raditi. I on meni pokaže i tamo piše dobro da HNB obvezuje kreditne institucije. Znači, zdravim razumom sam ga sprečio da me zajebe, kratko jasno. Ja njega nazvao, rekao, dragi Ognjene, jebem li ti tetku da ti je, jesi ti to mene htio zajebat? Uglavnom, on je sad zamislio, od 100.000 ljudi, poduzetnika koje nazove i predstavi se, ja sam iz banke, HNB vas nešto obvezuje, pola će se već početi plahutariti, ja nisam siguran, pa moj, daj im plati sam da ih se rešiš. Razumiješ? Znači, jel uvijek ti si kriv ak se daš naguzit, pardon, jel? Znači,
uvijek,
to je
naravno,
opet ja. Zdravi razum. Kao da sam ja znao u tom trenutku šta HNB propisuje kome. Ali mi smrdi, nema mi smisla. Razumiješ? I još kad nemaš baš puno straha se nekom suprotstaviti ili baci ili ko. Razumiješ? To je onaj dio. Ja kad sam putovao, mi smo putovali uvijek sa ruksakom na leđima, ja sam kupio karte, ne znam, Bangkok i ja sam mjesec dana kroz jugoistočnu Aziju se snalazio. To mi je fora, ajde odi se snađi, izloži se. Mi smo prelazili vjetnamsko-kinesku granicu pješice. Puškama su išli na nas, jer znaš, sad 4 bijelca sa nekim ruksacima, nije važno, po Africi. Znači, izloži se, što se kaže, znaš, Japan, nije važno koja je zemlja. Ali odi, i kad sam sebe izložiš, istreniraš se da radiš pod stresom, da radiš pod... Znaš,
da ti stres da brzo, bude normalan.
Da ti stres bude normalan.
Mm-hmm.
Razumiješ? Doma ne bom ništa naučio.
Istina.
Bome ovoga, Zoki.
Da, mislim da iz ovog zadnjeg stvari jedna definitivno informacija koju smo naučili je da Zoki treba biti papa.
Pa, idemo u tom smjeru.
Po duhu svijetom. Da.
Ženu sam naučio da me zove Isus. Zna. To mi je okej.
Okay. Ja profesor ti, Bože dragi.
Mješavina Jedi je Isusa, to mi je okej.
Okay. Zoki.
Isuse, ono.
Hvala ti puno na vremenu. Dobio si me s konzistencijom i diferencijacijom i sa 15.000 kuna za iskustvo podcastanja u Surovim strastima.
Vi ste me dobili ovoga, nasmijali smo se. Da. Nasmijali smo se, to je najvažnije.
Evo, stvarno je, dobra zabava.
Da, znači dobro utočeni sati po, čim se smijemo, jel?
Absolutno.
Nadam se da će se neko smijati još sa nama, jel?
Pa, ono, Krajačić, makar on će radije slušati svoj podcast, još jedan put, nego jedan put svoj.
Hvala vam, dečki.
Cool.
Slušali ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.
Ako se slažete s gostom, komentirajte. Ili ako se ne slažete.
Ako imate pitanja za ovog ili druge goste, pišite nam u komentarima.
Šerite nas prijateljima sa sljedećim interesima i čujemo se u sljedećoj epizodi.